Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ovih dana aktuelno je pitanje šta će u političkom smislu biti sa Paraćinom. Da li će se upodobiti republičkoj vlasti? Ili će ostati jedna od retkih opština u kojoj svuda većinski SNS nema većinu? Kažem, aktuelno je, ali iskreno govoreći, pitanje baš i nije naširoko zapaženo. A meni je još malo na pamet da kažem, ali sam obrisala, da je pitanje u žiži. O da, kako da ne. Nije u žiži jer nema teme koja će da zainteresuje našu nobel javnost ako ne dolazi iz prestonog nam Beograda ili iz najviših političkih sfera. Svejedno, tema je bitna. Vlasti jeste. Ona pokazuje očigledno i živo zanimanje za Paraćin. Opozicija en general ne baš. Eto teme za razmišljanje. O detaljima paraćinske priče bit će reči u vestima koje slede nešto kasnije. Sada bih da razmotrimo samo jedno opštije pitanje. Šta će nekome ko ima ubedljivu većinu u celoj zemlji da ima većinu baš u svakom gradu? A ima je gotovo u svakom, osim u Paraćinu, Šapcu, Čajetini. Dobro i u opštinama na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom, ali to je već tradicionalno. Republičkoj vlasti, dakle, malo fali da ima vlast u svakom gradu, varošici i selu. Ponavljam, šta će joj to? I da li joj stvarno treba? Treba. To je otprilike kao kad se prosečni sirotan, dakle bilo ko od nas, pita zašto truli bogataš ne prestane sa sticanjem, a zaradio je za tri života? Šta će mu još jedan milion kad ima milijarde? Ili kad prevedemo na politički jezik, šta će mu još i Paraćin? Odgovor se zna vekovima. Ne treba Paraćin, ali mora da se kreće napred. Mora više, razumete? Ko ima novac, ne može da prestane da stiče. Ko ima vlast, mora da je širi, kao u prirodi. Telo se pod dejstvom sila kreće i širi, dok ne naiđe na spoljnu prepreku ili sopstvene granice, otprilike tako. Sada dolazi teže pitanje. Da li je vlasti u konačnom skoru to na korist, to širenje, da uzme sve, pa i Paraćin? I šta ona kaže? Zašto ih uzima? Zvanični odgovor glasi da bi stala na put bahatoj lokalnoj vlasti. Tako je konkretno rečeno ove nedelje na skupu opštinskog odbora SNS-a u Paraćinu. To je u redu, ali sad imamo proceduralni problem. Bolja ili gora, bahata ili ne, paraćinska vlast je izabrana na izborima, kao i republička uostalom. Po knjigama to bi moralo nešto da znači. Drugi problem iz prakse. Zašto bi bile bahate samo vlasti koje nisu iz istog političkog korpusa kao republička? A one su uglavnom smenjivane s tim obrazloženjem. Možda one jesu bile bahate, možda nisu, ali je statistički malo verovatno da bahatih nema i u globalnoj vladajućoj većini. Na pomenutom skupu SNS-a u Paraćinu okupljenima se telefonom obratio i predsednik Vučić, što govori o visokom tretmanu paraćinske operacije. Partijskim saborcima je skrenuo pažnju na to da u narednom periodu očekuju velike pritiske na zemlju i na stranku, pa je važno da se ujedine i budu snažniji nego ikada. Iz ovog proističu bar dva potpitanja. Prvo, ako će zemlja biti pod pritiskom pa joj treba jedinstvo, zašto se implicira samo partijsko jedinstvo? Šta ćemo s onima koji su izvan tog kruga? Je li njima sve ravno do Kosova? I na čemu se temelji takva pretpostavka ako je ima? Zbog čega bi oni bili manje zainteresovani za sudbinu države? Drugo, ako je ideja usklađivanja lokalnih vlasti, pa i paraćinske, sa republičkom, da nam to treba jer je politički trenutak osetljiv, pitanje je zašto? U kakvoj su vezi te dve stvari? Zašto je potrebno da svi budu pod istom kapom? Zašto bi raznorodne političke vlasti u lokalu bile remetilački faktor? Zbog čega bi to štetilo nacionalnom interesu eventualno? Nije baš jasno. I na kraju, da li vlasti stvarno treba i Paraćin? Malo pre sam rekla da treba, ali to važi po logici inercije velikih tela i samo na kratke staze. Na duže ne treba. Nikakoj političkoj opciji, nigde pod kapom nebeskom, nije potrebno i nije korisno da uzme sve. Jer kad uzmeš sve, nemaš kuda više da ideš. I to je kraj. Dobrodošli u zemlju čuda. Thank you. A sada vesti iz zemlje čuda. Izgledalo je da će slučaj nestalog novinara biti događaj nedelje, ali događaj se istopio kao sladoled na suncu. I dalje nije jasan, ali jasno je da nije upečatljiv ni u kom od svojih aspekata. Stefan Cvetković, koji tvrdi da je bio otet, u sredu je na konferenciji za novinare opisao šta se dogodilo. Kad uparite opis i krhka fakta, dobijete konfuznu priču. Jednu od onih koje nemate potrebu da komentarišete. Nema se šta reći. Sve samo govori.
U ovom sam ja boravio. To je ova majica, još jedan dukset i ove papuče. Ovo je kapa, odnosno tkanina, to što mi je navučeno na mom Instagramu, imate sliku toga. I ovo ću dati sada meni iz preventive jednoj stranoj ambasadi. Da vezano za ovo, pre svega zbog bezbednosti novinara, znači kolega novinara, tražim međunarodnu istragu vezano za ovo. I neko će da mora da kaže zašto su se pojavile rupe u toku ovih dana.
Više pažnje, rekla bih, zaslužuje pomenuta paraćinska priča. Načeli smo je već u ovoj emisiji, pa ću podsjetiti. Na poslednjoj skupštinskoj proveri predsednik opštine Saša Paunović iz DS-a dobio je većinu dovoljnu da ostane na tom mestu. Umeđu vremenu, opštinski odbor SNS-a skupio je potpise za raspisivanje prevremenih lokalnih izbora. U pozorištu u Paraćinu održan je skup kome su prisustvovali potpredsednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić, Aleksandar Jovičić, a telefonom se okupljenima obratio i Aleksandar Vučić. Domaćin Vesna Petrović, sekretar opštinskog odbora SNS-a, pozdravlja goste.
Kao Paraćinka imam obavezu da kažem da su Paraćinci vredni, pošteni i uporni ljudi. Svaki prikupljeni potpis je vapaj nas Paraćinaca za spas od nezaposlenosti, vapaj da se krene ka boljoj i lepšoj budućnosti za nas i našu decu. Živeo Paraćin i živela Srbija!
Od gostiju borbenošću se naročito istakao Aleksandar Jovičić sa velikim potencijalom partijskog motivacionog govornika.
Zato vas molim da pozovete što više i mladih ljudi da se uključe u ovoj borbi, da pokažu energiju, a vašim iskustvom, kursom koji ćete im davati, mislim da ćemo za 4 ili 5 godina imati lepši Paraćin, bolji Paraćin, gde ćemo privlačiti investicije, zapošljavati naše ljude, našu omladinu, da ostaju u našoj zemlji, a ne da idu trbuhom za kruhom u inostranstvo, u zapadne zemlje.
Tu je na skupu u Paraćinskom pozorištu i Marko Đurić, koji priči daje i više političko značenje. Stavlja je u kontekst potrebe da se uspostavi čvršće jedinstvo u zemlji, sada kada su pred državom i predsednikom Vučićem teški zadaci. Šta smeta Paraćin? Ništa nego sabornost.
Naš posao kao stranke je da sačuvamo onu najvredniju i najvažniju tekovinu, a to je da ovo većinsko opredeljenje Srbije, ovo jedinstvo koje nam omogućuje da imamo snagu i na međunarodnoj sceni i da se naš predsednik zaista, kako sa pravom kažu, lavovski bori, da nastavimo da pružamo podršku na tom putu.
Čime je Paraćin skrenuo pažnju SNS-a na sebe baš sad? Prošlog meseca opština je uputila pismo Savetu Evrope u kome ukazuje na pritiske SNS na lokalnu vlast. Navela je da ima ometanja rada skupštinskih zasedanja, fizičkih upada poverenika SNS tokom sednica i ucena pojedinaca kako bi napustili skupštinsku većinu. Ova tema ušla je u dnevni red sednice Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, koja će se krajem juna održati u Istanbulu, a gde će govoriti i predsednik opštine. Kako Saša Paunović odgovara na optužbe da je tužio svoju državu? Televizija Šabac.
To nije istina, mi se obraćamo Savetu Evrope, koje je telo gde je Srbija punopravna članica i to je telo koje se bavi ljudskim pravima, demokratijom, vladavinom prava i upravo je osnovano da bi imali kome da se žalite ukoliko vlast u nekoj zemlji, a ne ta država, dakle da se razumemo, je vlast nije isto što i država, krši ljudska prava i neke standarde demokratije na koje je ta sama zemlja pristala. Da ja mogu da protumačim da samo ovakva vrsta histerije i panike je upravo rezultat s jedne strane toga što znaju šta su radili i s druge strane ljudi traže zapravo nešto oko čega će se okupiti i izgleda da je to ovog trenutka upravo Paraćin.
A oko čega kolektiv na dnevnoj bazi inače može da se okupi? Ako mene pitate, prenos iz Skupštine je izbor za preporuku. I ove nedelje sam lepe trenutke provela u Skupštinu Majčice Srbije. Utorak veče, rasprava o amandmanima i ceđenim pomorančama. I o kafanskim cehovima, šatrama, lenjim bubama, košuljama s kratkim rukavima. To je bilo finale. Pre njega slobodne diskusije kako kome šta padne na pamet. To će vam najbolje ilustrovati ona mnogo puta ponovljena priča koliki je ceh Radoslav Milojičić Kena napravio nekih dana u Smederevskoj Palanci. Nije izostala ni ovog puta. U redu priča, ali u kakvoj je vezi sa svakom temom, pitamo se mi. Poslednju temu inače neću ni da pominjem. Zašto? Ako poslanici debatuju o pivu i ceđenoj pomoranči. Poslanik Bojan Torbica, Pokret socijalista.
Tako je samo 13. maja 2016. godine spiska neverovatnih 139.850 dinara i to gotovo sve na pivo. Čak 65 flaša Lava, 135 flaša Tuborga, 143 Heinekena, 13 limunada i 15 ceđenih pomoranđi.
Kakav je smisao ovakve diskusije, pita poslanik Đorđe Vukadinović. Evo, danas, kaže, debatujemo 10 sati, a nismo odmakli daleko od početnih stavki dnevnog reda. Opoziciono usamljen u sali odgovara na pitanje gde su kolege, zašto nema opozicije.
Zašto nema opozicije? Ja nemam pojma zašto. Nema, svako ima svoj razlog da se bude ovde ili da bude, ali realno govoreći i uzorno očekivati da predsjednici opozicije sedi i učestvuju u ovoj što jeste svojevrsnoj farsi ili ajde da znamo blaže predstavi. Dakle, to jeste svojevrsna predstava, vi znate da je predstava, ja znam da je predstava i da to nije dobro ni za koga i nije slučajno što naša predsjednica često i sama je javno to govorila, mora da odgovara na pitanja svojih sagovornika iz inostranstva kada je pitaju za praksu tih amandmana.
Nije tačno da tri dana učestvujete u raspravi, uzvraća mu Aleksandar Martinović. Učestvuju poslanici vladajuće koalicije, a vi iz opozicije, kako da diskutujete kad niste tu? I to će biti najnežniji deo debate. Teške reči će tek pasti.
Još nešto da vam kažem, ali nemojte pogrešno da me razumete. Došli ste ovde kao da ste došli ispod nekog šatora. Raspojasani, suprotno bilo kakvom kodeksu odevanja u bilo kom evropskom i svetskom parlamentu i onda nam držite predavanja o demokratiji, o tome kako je ovo sve besmisleno i tako dalje. A ko je ovo sve besmisleno? Pa zašto primate platu kao narodni poslanik?
Tako je.
U kakvoj raspravi vi učestvujete? Ne učestvujete ni u kakvoj. Što se mene tiče, baš me briga. Ne morate ni da učestvujete. Ali nemojte da iznosite neistine kako se vi tri dana ubijate od posla. Najobičniji lenjivci. Lenje bube.
Prozvani Vukadinović odgovara na primedbu o svom stajlingu i na to koliko vremena provodi u Skupštini. Ono prvo čućete od njega samog, drugo ću da prepričam. Nije u Skupštini bio samo 15 minuta, kaže, bio je i pre podne, postavljao pitanja, dao amandman oko podneva, morao posle da ode nekim poslom, vratio se. Reći će i koja je od tema u opticaju manje važna, a koja je po njegovom mišljenju suštinska.
Ja sam pristojno deven. Šef države i šef vaše stranke, gospodin Martinović, je postojavao gardu i vojnike u farmericama, pa onda mogu i ja da sedim u košulji, kao u ostalom što sedi gospodin Šešelj i neki drugi poslanici, dakle, to je sporedna stvar. Što se tiče prisustva u Skupštini, ko je lenj, ko nije lenj, to će suditi građani Srbije. Ali isto tako, šta znači trošenje vremena i novca na kraju građana Srbije na raspravu ovoga tipa u Skupštini, to takođe će neka javnost suditi. Na kraju krajeva, kada govorite o brojnosti, činjenica je da ovde u sali nema više od 18 do 20 predstavnika i vladajuće koalicije, a vas ima 140.
Iskusni znaju. Ako se u diskusiji pomene, na primer, predsednička smotra garde u farmerkama ili nešto tog tipa i težine, morat će da usledi snažna replika s druge strane. Tako i bi.
Što se tiče odevanja, gospodine Vukadinoviću, Aleksandar Vučić je vršio smotru Vojske Srbije u farmerkama i u jakni, Vetrovci, na pasuljanskim livadama, gde je temperatura bila možda nekoliko stepeni iznad nule. Ali kažite mi, gospodine Vukadinoviću, kad se to Aleksandar Vučić pojavio u Narodnoj skupštini i kad je bio u opoziciji i sad kad je na vlasti, odeven ovako kao vi? Nije nikad. Pa ustanite, evo nek vas narod vidi. Ustanite, raspojasani, kao da ste pošli u prodavnicu da kupite pivo. Ustanite, slobodno, neka vas narod vidi. Ustanite.
Da li će poslanik Vukadinović ustati na poziv kolege Martinovića da ga vidimo u celini i celosti u direktnom prenosu? Neće. A i zašto? Košulja je viđena do pola, koliko sto dozvoljava, bela, deluje normalno. A da mu viđu toke na prsima, ne mora. Toke smo svima već videli, dugo smo skupa, da se literarno izrazim.
Nećete vi postojavati mene, gospodine Martinoviću, dizati i pregledati. Kao što ja i vi i Bog, a i većina vaših koji sede tu, znaju da je ovo što se radi svojim amandmanima zapravo način da se uskrati opoziciji u ovom delu mogućnost da nešto kaže i da kritikuje vlast. To je legitimno, jeste, i da je to manevar. Ja ne opravdam ni kolege koje su to sa svoje strane svoje vremena zloupotrebljavali, ali jednom ili dva puta. Vi to radite još od one rasprave o budžetu.
Ne znam da li pratite pažljivo, ali morali biste, jer ovo vam je kao serija sa mnogo likova i razgranatom radnjom. Sve konce morate da držite, inače ćete se pogubiti. Sreća pa imate mene. Ele, malo pre je usput u diskusiji pomenuto i kako je odeven gospodin Šešelj. Košulja, dodajem kratak rukav. Znači, mora doći do replike. I evo je.
Upoređivati sebe sa gospodinom Šešeljem, a govorim o Đorđu Vukadinoviću, je prosto neverovatno. I ničim izazvan kaže, evo ja sam došao u košulji kako dolazi i gospodin Vojislav Šešelj. To je apsolutno neprimereno, Vojislav Šešelj dolazi pristojno obučen gospodine Vukadinoviću. I još dve stvari radi javnosti da se kažu. Ta demagoška priča koliko košta rasprava u Narodnoj skupštini je apsolutno neprihvatljiva. Srbija je demokratska država, to podrazumeva raspravu i to preračunavanje, to mogu samo oni koji se zalažu za ukidanje demokratije.
Molim za koncentraciju i dalje. Opet ćemo preći na drugi sloj priče, dublji, kako implicira poslanik u debati. Ispod priče o poslaničkom modelu krije se važnija tema, kaže Vukadinović, prikrivena veli.
Stvar koja se ovdje zataškava, između ostalog i ovakvom debatom, jeste činjenica da uz zaricanje i gospoda Marka Đurića i predsjednika naše vlasti i Srpske liste, da nećemo nastaviti briselske razgovore dok se šta ne otkrije ubice i razotkrije ubistvo Olivera Ivanovića i drugo dok se ne formira zajednica srpskih opština. uprkos jasnoj sa najviših mesta izrečenih tih zaricanja, danas se sprema odlazak u Brisel na novu rundu briselskih razgovora, novi susret gospodina Vučića i gospodina Tačija. Dakle, malo više o tome, gospodine Martinoviću, pogotovo vi koji se hvalite i svojom rednoćom i svojim patriotizmom i svojom doslednošću.
Pomenut je predsednik koji nije prisutan. Hoće li neko progovoriti u njegovo ime? Evo, mogao bi Aleksandar Martinović.
Što se tiče Aleksandra Vučića, mi smo rekli, nećemo ispuniti više ni jednu tačku iz Briselskog sporazuma dok se ne formira zajednica srpskih opština. A da razgovaramo, hoćemo, ne zato što nam je prijatno, ne zato što je Aleksandru Vučiću mnogo drago što mora da razgovara sa Hašimom Tačijem, nego zato što, gospodine Vukadinoviću, nemamo u ovom trenutku drugu alternativu sem da razgovaramo. A moramo da razgovaramo jer se radi o opstanku Srba na Kosovu i Metohiji.
Predsedavajući Veroljub Arsić silazi među poslanike, mora tako da bi mogao da se uključi u diskusiju, javlja se za reč i podsjeća na neke trenutke iz parlamentarne prošlosti. Osvrnuće se i na genezu skupštinskog poslovnika. Između redova, evo ja čitam, kada si vlast, razmišljaj malo o tome da možeš biti opozicija. To je pouka poslovnika koga vlast donese tako da i paše, a posle je kuku i lele.
Pamtim ja mnogo gora vremena kada je donet ovaj poslovnik 2010. godine. Sećam se ja da je recimo cela jedna poslanička grupa mogla da podnese amandman na samo jedan član zakona. Takav poslovnik su doneli ove koji sede oko gospodina Vukadinovića. To je to društvo i to je način da se ućutka opozicija. A ne ovo danas. I sad meni pričaju kako mi nismo demokratični. Ma jesmo! Hoćemo da učestvujemo u radu Narodne skupštine. Hoćemo, ako smeju, da ukrstimo političke argumente zajedno sa njima. Oni to neće, ne smiju. E, o tome se radi.
I zatim je data pauza od 5 minuta za hlađanje propelera. A na kraju je bilo ono što uvek biva. Da li neko želi reći ne? Spokojan kraj radnog dana.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Da li neko želi reći ne? Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Da li neko želi reći ne? Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reći ne? Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reći ne? Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jović. Da li neko želi reći ne? Zahvaljujem.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1 litar 99,99. Deterđent Merix Jorgovan 9 kg 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka. i PGP RTS.
The world entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice. U bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Reč nedelje je fotelja. U njeno krilo nas je dovela dirljiva priča o sudbini dve sestrice, dve skupštinske foteljice. Spojile su se i zagrlile prošlog petka, posle 18 godina lutanja i potucanja od nemila do nedraga. Život ih je surovo rastavio, ma šta pričam, šta život? Lopovluk ih je otrgnuo iz toplog doma u vihoru promene vlasti, fatalne 2000-te. I kako život ume da režira, ali sad stvarno život, agilni građani i prilježne vlasti, ponovo su se spojile, tako reći, na punoletstvo svog nestanka. Jedna pronađena u paklu droge i oružja, negde u Kaluđerici. Druga, dal srećnija, dal pametnija, u kući neke gospođe koje je udomila, da ne kažem kupila, ne znajući da je malena crvenokoška oteta i ukradena. Kako se znalo da su prave, da su one, baš one, skupštinske foteljice? Po znamenu, inventarskoj pločici koju su nosile još od rođenja. Juče stiže glas i treću su našli u Sokobanji. I evo ih najzad pod starim krovom uz novu gospodaricu. Predsednica parlamenta Maja Gojković. Kako su ih pronašli? Tanjuk.
Pre nekoliko dana uspeli smo da povratimo dve fotelje zahvaljujući anonimnoj prijavi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je izvršilo raciju u naselju Kaluđerica, pronašao u toj kući određenu količinu narkotika, oružja i ovu fotelju.
Ko bi rekao da će nam dve izmučene foteljice s pedigreom za tren postati bliske kao rod rođeni, kao da ih znamo čitavog života. Red je onda da im damo i neka imena. Naprimer, Ivica i Marica. Ima smisla kad znamo koliko su se napatile. Kako su pronašli Ivicu, to smo čuli i to je tek pola priče sa srećnim krajem. Sada ćemo čuti kako je pronađena Marica i dalje pripoveda predsednica Skupštine.
Ova fotelja je vraćena u petak, zahvaljujući jednom od službenika. Primetio je da je pre nekoliko dana oglašeno prodaja ove fotelje sa moje leve strane. Dostavio mi je telefon, adresu osobe koja to prodaje. Lično sam nazvala tog čoveka koji mi je saopštio da je fotelja prodata. Uveče smo razgovarali sa gospođom koja je kupila ovu fotelju. Ona je bila šokirana sa znanjem da je taj predmet ukraden. Zamolili smo je da dođe u zgradu Narodne skupštine i da donese ovu fotelju i ona je to učinila, izvinila se što je sama restaurirala fotelju. Eto, posle 18 godina uspeli smo da vratimo jedan od desetine i desetine nestalih predmeta. Sve to što je nestalo iz našeg parlamenta je od neprocenjive vrednosti. Materijalno ne može ni da se iskaže kolika je vrednost toga.
E sad, kada je naša skupština rešila jednu veliku muku i primila u zagrljaju kradene fotelje, sigurno će moći da se slobodnije prepusti svojim osnovnim dužnostima. Možda je to mučilo, pa nije mogla da se 100% koncentriše. Možda je prokletstvo drevnog lopovluka lebdelo nad visokim domom, ko zna. Sada je rešeno, skinuto s dnevnog reda, sada može da se ide dalje, čistih ruku i poletno. Za svaku eventualnost mogao bi da se osvešta prostor, zašto da ne, samo predlaže. Mada, život nas uči da ima situacija kada fotelje treba pustiti da krenu svojim putem. Stegnuti srce i pustiti ih. Baš kao što je učinio Dragan Marković Palma prošle jeseni, u ime višeg dobra. Sećate se kako je u Jagodini prodavao funkcionerske fotelje na aukciji, a prihod namenio u dobrotvorne svrhe. Gradskim ocima kupio je hoklice i sebi normalno. Opet dirljiva priča, ali o foteljama koje su se žrtvovale da bi narodu bilo bolje.
Prelazimo na fotelju predsednika Skupštine grada Jagodine, gospodina Dragana Markovića. Početna cena 2000 evra.
Da li neko nudi više?
2200.
Hvala, 2200 prvi put. Da li neko nudi više?
2500.
2500, hvala. 2500 prvi put. Da li neko nudi više? 2500 drugi put. 2500 treći put.
Hvala, prodato za 2500 evra gospodinu pod rednim brojem 4.
Ovo je moja nova fotelja.
Koliko je ona neudobnija od fotelje?
Ona mi je udobnija od fotelje. Zato što sam svoj cilj, znate, kad nešto radite da imate cilj. Znači, moja fotelja je prodata za 2500 evra i veliki broj porodica će imati korist od toga.
Eto vidite. Fotelja može da nahrani sirotinu. Da li vam je to ikada palo na pamet? Znam i zašto nije. Zato što je fotelja mrski simbol alavosti na vlast. Otrcan simbol, decenijama u opticaju. Ali možda boljeg nema. Možda baš fotelja, tako mekana, udobna, privlačna, najbolje slika i objašnjava eros vlasti. Zašto ljudi žele vlast? Zato što im je lepo kad sednu. Mekano i ušuškano. To se i fizički može predstaviti. To kad ode stara garnitura, pa sedne nova, tvoja. Ima to u Radovanu III.
Kaže, da dođe drug Radovan, kaže, odmah, kaže, u centar biblioteke. Da dođe ovde, kroz 15 minut ne bude vlen. Kod, dobar dan. Kad on seo, znaš, u fotelju, priustane malo ovako, pa sede ponovno. Rekao da, šta je rekao, sada bogat? Ja, baš da ga proverim, zna, ja mu pružim ruku ovako, on opet ustane kao, pa opet sedo, ono, rekao, da li prdnu nova garnitura, evo? Da li odmah prdnu nova? A nije, to su te fotelje, to je meblo, znaš. Mene metronom tvrdu stolicu, kaže, sedi druže, Radovane, kad obavešteni smo o tebi da stiš kao čovjek džukela jedna.
Preko topline ovog opisa dolazimo do suštine. Fotelja je za političara voljeno biće. Biće koje voli, ali tajno. Konkubina koju želi, ali je krije. Mora da je krije. Jer je žena sumnjive reputacije s kojom se ne ide pred birače. Ne može da kaže, znate šta, građani, mene interesuje samo vlast, fotelja i lična korist, a vi ste mi kolateral. Zato mora da bude diskretan u vezi sa svojom najvećom strašću. Ali kada priča o protivniku, nema tih kočnica. Čak je poželjno da razgolićuje njegovu vezu sa tom nepomenicom. To vam je iz formule, njemu je do fotelje, meni do vašeg dobra. To vam je esencija političke borbe. Evo jedne ilustracije iz medijsko-političke prakse. Muamer Zukorlić govori o svom velikom protivniku i kaže: dajte Sulejmanu Ugljaninu fotelju i sve će biti u redu. TV Pink, novembar 2017.
Neka sutra Ugljanin dobije bar nešto, bilo finansijski, bilo politički.
ali lično i partijski i partikularno. Prije nekoliko godina kad je bio ministar gostovao na nekoj od lokalnih televizija, čini mi se u Jagodini. Tada ga doslovce pita voditelj da li ste vi tražili secesiju Sandžaka. Ma kaže, ne da nisam tražio, nego nikad neće se otići. To je retorika kada je ministar. Onog trenutka kad nije ministar, on je ljud. Ali ima još jedna druga stvar koju javnost treba da zna. Kako je moguće da gospodin Ugljanin ovako govori, da se ovako ponaša, a nedavno je potpisao strateško partnerstvo sa potpredsjednikom vlade Rasimom Ljajićem. Ali ovdje je poenta da nemamo nikakve principe u toj politici. Da su oni partneri iz nekih ličnih interesa i partijskih interesa, a prije svega iz straha da moja partija ne dobije većinu, što je izvjesno ako Bog da u narednim izborima, i onda se oni ujedine.
Što bi rekao Jean-Paul Sartre, pakao to su drugi. A politički život najvećim delom svodi se na dokazivanje baš toga. Šta sve oni rade zbog fotelje? Vjerica Radeta, Skupština Srbije, prošle godine.
Pa ste nastavili kontinuitet onih prethodnih, ne zato što ste odgovorni, nego zato što vi imate apsolutno isti program kao oni prethodni.
Zahvaljam.
I vaša borba jeste samo o tome ko će zauzeti fotelju vlasti.
Zahvaljam.
I vlast i opozicija vide fotelju u oku drugoga. To bi mogla biti zajednička tačka. To javno odricanje od sklonosti ka fotelji. Možda je to tačka sabornosti koju vam nikada ne bi priznali. Onih kojima je politika zanimanje, poziv, strast, vokacija. Aleksandar Vučić, avgusta 2015.
Je li vam toliko do fotelje te stalo? Pa onda radi nešto, nemoj se brčkaš svaki dan. Pa će to ljudi da vide, pa će to ljudi umeti da cene i poštuju. Ali to niste umeli da radite 15 godina. Šta pričate vi ljudi, nemamo mi 6%, pa da nam trebaju neki izbori, pa sad mi brinemo da li ćemo da imamo 7 ili 8%. Pa imat ćemo 40, dosta. Ako ljudi budu hteli, ako ne budu hteli, vlada će ovi Lezi Lebovići, narod je taj koji će da odluči. Samo nemojte da ulazite u naše cipele iz vaših cipela.
Mi ćemo lako prepoznati političku šemu mi za vas, oni za fotelje. Ali ako će vam biti lakše, s njom žive i drugi. Evo primjera iz Federacije BiH iz 2013. Dopremijer vlade i potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, Jerko Ivanković Lijanović, uputio je tada inicijativu vladi Federacije za izmene Ustava. Detalji nisu bitni, pratite šemu govora. Promene će rezultirati uštedama od gotovo milijardu maraka, kazao je Lijanović na konferenciji za novinare.
Imaćemo političku stabilnost, imaćemo ekonomske mjere koje će moći pokrenuti našu privredu. Ne očekujemo posebnog otpora od bilo koga, osim eventualno određenih političkih stranaka kojima su važnije fotelje od interesa građana. U ovom trenutku ja ne bih procjenjivao ko su one, ali će se one vjerojatno vrlo brzo same otkriti oglašavanjem ovom prijedlogu.
Ima i nastavak. Januar ove godine Vijeće kantonalnog suda Tuzla osudilo je Jerka Ivankovića Lijanovića, govornika iz ovog priloga, na 9 godina zatvora za krivično delo udruživanja radi činjenja krivičnih djela u sticaju, navodi se i zloupotreba položaja i ovlašćenja, i opet nećemo detalje, samo politički mehanizam. A kod njega imate dve osovine, lepe reči i neprijatnu zbilju. Ali pustimo robiju, uživajmo u slikama. Od svega u politici najinteresantnija je bitka za fotelje ako samo gledate. U jesen 2015. u Skupštini Valjeva zabeležena je jedna baš žestoka. Fotelja predsjednika Skupštine bila je upražnjena, a rad Skupštine blokiran. Stvar je izuzetno komplikovana, preneću vam je samo u grubim crtama. Predsjednik Skupštine Mihajlo Jokić smenjen je s tog mesta, sud ga je vratio u staru fotelju, na šta se vlast žalila, te se u jednom času uopšte nije znalo ko je predsjednik Skupštine. Ali je zato bilo kandidata za slobodnu fotelju. Slavica Pantelić Cupać s vatrom u pogledu i glasu. U panterskom skoku je osvojila vrlet valjevske govornice i kriknula: ja sam ta. Nadovezaće se Himalajski Miran, predstavnik opozicionog SNS-a Darko Glišić. Tada opozicionog, sada više ne, jer kruže fotelje političkim kosmosom večne kao planete. Septembar 2015.
Bilo mi je zadovoljstvo da vodim Skupštinu. Reprezentaciju nisam imao. Nula dinara. Nisam naplatio ni dnevnicu, ni nadoknadu. Znači, samo svoju penziju, kad bi vam rekao, ne bi verovala. To je moj problem.
On je razrešeni predsednik Skupštine, vraćen po odluci suda. Ta odluka suda je ukinuta. Automatski sam ja jedini izabrani predsednik Skupštine. I molim vas da nema više nikakvih spekulacija na tu temu.
Sve to otišlo do đavola, više ne znate ni ko je kad većina, to se menja. Onda imate tamo video se neka žena trči, ja sam predsednik, zaskače stolicu i... Prosto to sve tako šalje jednu ružnu poruku o gradu koji je vrlo bitan. Vlast mora da pruži ruku onima koji su druge strane ili da nađe zajednički jezik u cilju boljitka onih koji su ih birali. Ako ne, ne bude tako, pojavit će se neko deset pa će ih sve oduvati.
Svako ko sedne u fotelju vlasti strepi od časa kada će nešto ugroziti. Prirodan ali neizbežan osjećaj. A kad se desi to čega se strepi, prizor je potresan. Neverica, strah u očima, ozlojeđenost. Sve se vidi. Zgodna ilustracija koja sledi iz Kraljeva, zima 2014. U tekstu pod naslovom Neizvesnost i nada oko prazne fotelje pisalo je i ovo. Od predloga za smenu Dragana Jovanovića, gradonačelnika Kraljeva, proteklo je desetak dana, ali se čaršijom svakodnevno pojavi bar po jedan kandidat za tu funkciju. Da će iz Beograda stići predlog za smenu znao je samo ovdašnji ugostitelj Borislav Šakotić, poznatiji pod nadimkom iz mladosti Lepi Boro. To je govorio gotovo svakodnevno. I tog sudnjeg dana zaposlenima u kabinetu gradonačelnika telefonom je poručio: spremite se, bit će smene. I dodao: dolazim ja. Završen citat. A stari gradonačelnik održao slovo kao ponosan partijski vojnik na kraju bitke. Samo su najiskusniji mogli da osete titraj u glasu. RTV Kraljevo, januara 2014.
Ništa se epohorno nije desilo. Stranka me je postavila, stranka smenjuje. Ja sam vojnik koji se borio, tu gde sam se borio, na ovom mestu gradonačelnika. Borio sam se časno i pošteno, nisam pobegao sa bojišta, nisam izdao, nisam bacio pušku, borio sam se do kraja i nastavit ću sigurno i dalje da se borim u interesu grada Kraljeva, u interesu stranke. Ništa se strašno nije desilo, nek smo živi i zdravi, bitno je da grad ide napred. Tu je gradski odbor Srpske napredne stranke koji će doneti odluku, ne bih pre gradskog odbora ništa komentarisao.
Ništa kao fotelja ne može da iz političara izvuče emocije, sve moguće emocije. Kada se napušta, fotelja budi tugu, rezignaciju ili glumljenu ravnodušnost. Kada se osvoji, samo radost i sjaj u oku. Dok se čuva, oprez, strepnju, katkad paranoju. Fotelja, to je život u malom svakog političara. Samim tim i drama, uvek drama. Evo jedne zbirne ilustracije pomenutog iz 2013. godine. Radni naslov: sve njihove izgubljene i sačuvane fotelje.
Ja se u fotelji nisam rodila, ni odrasla, a nemam nameru ni da u fotelji ostarim.
Ni ja kao ministar, ni moje kolege u ministarstvu ne bežimo od odgovornosti, ali smo mi uradili svoj deo posla. Naše odgovornosti nema.
Bilo ko smatra da može da radi bolje, mi smo uvek spremni da odemo.
Ne pada mi na pamet da se predam bez borbe. Kad moj rad oceni Vlada Republike Srbije, ja sam kao i svaki činovnik. U svakom momentu Vlada Republike Srbije može da vas zameni.
Svako mora da zna da ga neko zumira, da narod to osluškuje i prati.
To vam je kao ona igra muzičkih stolica, znate. Ima recimo tri stolica, njih četvoro trči okolo, pa ko prvi sedne.
Doće neko drugi, osveži malo to sve, pokrene, krene i tako dalje.
Evo ima funkcija, kogod hoće, neka dođe da razgovara sa Dačićem, ako može bolje. Ovde nije reč o Ivici Dačiću, reč je o Srbiji.
Sve što nije dobro, treba se menja. I sve što je dobro, može još bolje. Nije to ništa strašno.
Kao što vidite, prilično sam relaksiran. Za razliku od nekih, nisam se rodio i neću ni da umrem u fotelji.
I za kraj ove priče o foteljama, manifest Mister Idealnog. Uputstvo za političke trudbenike. Kako se govori o sebi, a protiv fotelje. Kako se vozdiže sopstvena čast i ljubav spram naroda, tako da iz kamena suza poteče. April 2017. Hrvatski političar Ivan Pernar u praznom saboru poručuje: mi se nikada nećemo prodati za fotelje. Prilog Kro politike.
Sjećate li se u prošlosti kad su Ivana Pernara optuživali da će se prodati? Da mu nije stalo do dobrobiti ljudi, nego do fotelja. Da ga zapravo ne zanima ono o čemu govori, već sve to govori iz samo jednog razloga, da bi uhljebio sebe. Danas, dame i gospodo, HDZ-ova vlada na zalasku. A što bi je moglo spasiti? 3 zastupnika Živog zida. Međutim, kao što pogađate, niti jedan od nas trojice nema namjeru podržati tu vladu. A što da ju podržimo? Mogli smo riješiti svoje egzistencijalne brige. Mogli smo da smo htjeli uhljebiti sebe, svoje prijatelje, koga god smo htjeli. Međutim, naš cilj nisu fotelje, nije materijalna korist za pojedinca, nekog od nas, već interes cijelog društva. I dame i gospodo, često puta ste se vjerojatno pitali, postoje li ljudi koji se ne žele prodati? Evo, ja pozivam HDZ, ako ne vjerujete, nek izvuku kako god hoće ponudu na stol. Neka daju koliko god hoće ministara, neka daju koliko god hoće novaca ispod stola, neka ponude sve na svijetu, ruku im neću nikada dići. Nikada.
Od građana se očekuje samo da veruju. Pa ko kako voli, tako će i učiniti. Bile su ovo slike iz zemlje čuda i okruženja. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić.
Hey, sweet man, who you give your loving to? Hey, sweet man, who you give your loving to? Got a mind to love you. Love you through and through. Hey, mama's child, ain't you been waiting for me? Hey, mama's child, ain't you been waiting for me? Too. Hey, sweet woman, love you